нас актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. Pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. 10. februar 2023. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila prepodobnog Jefrema Sirina i prepodobnog Isaka Sirina. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Povodom godišnjice upokojenja arhimandrita Luke u subotu 11. februara tekuće godine mitropolit Joanikije služi u manastiru Dajbabe. Na praznik Sveta tri jerarha mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služi u manastiru Ždrebaonik. U selu Kosor u Kučima sahranjeni zemni ostaci Borisa Vujoševića. Nakon dva razorna zemljotresa, Antiohijska patrijaršija krenula u akciju pružanja pomoći. U subotu 11. februara predstavljanje knjige autorke Marije Jovović, ćerke Blagoja Jovovića. Tribina zaštita srpskog jezika i ćirilice u uslovima institucionalne represije u Nikšiću. Prilog Matije Bečkovića za spomenik Petru Pajiću na Povlenu. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od -1 do 14 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
U subotu 11. februara, povodom jubileja 100 godina od rođenja Blagoja Jovovića, održat će se predstavljanje knjige autorke Marije Jovović, ćerke počivšeg Blagoja Jovovića u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sa početkom u 19 časova. O knjizi će govoriti protojerej Predrag Štjepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski, Marija Jovović, autorka, istoričar Žarko Leković, dok će odlomke iz knjige čitati glumica Jovana Todorović. Blagoj Jovović rođen je 1922. godine u selu Kosić kod Danilovgrada u plemenu Bjelopavlića. On je služio jugoslovensku vojsku u otadžbini u Bjelopavličkoj vojno-četničkoj brigadi. Kada se partizansko-četnički sukob završio 1944. godine, Blagoj Jović je emigrirao u Italiju, gdje je boravio u raznim izbjegličkim logorima i radio razne poslove. Jedan period svog boravka je radio za italijansku tajnu obavještajnu službu. Za vrijeme rada u tajnoj službi upoznao je Jevreje koji su ga obavijestili da zloglasni zločinac Ante Pavelić tu boravi i da ga tu čuvaju. Tada je Blagoje prvi put došao na ideju da pronađe Pavelića i da izvrši atentat na njega, što se konačno i dogodilo 10. aprila 1957. godine u Argentini. Blagoje je 1999. godine, nakon 55 godina, prvi put posjetio Saveznu Republiku Jugoslaviju. Doputovao je iz Argentine i posjetio manastir Ostrog. Tom prilikom je mitropolitu Amfilohiju priznao da je on čovjek koji je izvršio atentat na Anta Pavelića i posle toga je šira javnost saznala identitet čovjeka koji je pucao na Pavelića u Lomas del Palmoru u Buenos Airesu. Tada je posjetio svoje rodno selo Kosić i groblje svojih predaka. Preminuo je poslije par mjeseci od prve i posljednje posjete svom rodnom kraju 2. juna 1999. godine u Rosariju u Argentini. Nekadašnja Zagorska ulica u Zemunu od prošle godine nosi ime Blagoja Jovovića, a u toj ulici je otkrivena i spomen ploča posvećena Jovoviću.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služit će na praznik Sveta tri jerarha u nedjelju 12. februara tekuće godine svetu službu Božiju u manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada sa početkom u 9 časova. Boris Vujošević danas je sahranjen na seoskom groblju Kosor u Kučima. Opelo je služilo sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Prisutnima se u ime sveštenstva obratio protojerej Mirčeta Šljivančanin, koji je istakao između ostalog.
Danas smo se sabrali ovdje na Kosoru u Kučima da ispratimo jednoga našega brata, nama svima dobro znanog Borisa, koji je u svome životu sabrao u svoje srce i u svoju dušu najvažnije stvari koje treba jedan čovjek da sabere. A to je upravo to da je u svoje srce primio riječ Svetog Evanđelja, a onda ih ispunjavao. Iako to po mnogo čemu spolja gledano često i nije izgledalo tako. Ali Boris, ako bi u njegovom životu htjeli da vidimo koje je to blaženstvo ispunio, mene se čini da je ispunio ono koje je možda i najteže, a to je ono kad Gospod kaže blaženi čisti srcem jer će Boga vidjeti. Ovaj naš usnuli brat u svoje srce smjestio je Evanđelje, a kad smještiš Evanđelje u svoje srce, onda tvoje biće biva Bogu ugodno. Tvoje srce biva čisto i onda čistim srcem možeš da dotakneš mnoga srca. Djetinjom dušom kakvu je on imao možeš da obgrliš mnoge duše. Upravo je ovaj naš brat kojega danas sa suzom i molitvom ovako saborno ispraćamo, upravo je ispunio to blaženstvo.
U ime porodice slovo besjede održao je Saša Vujošević.
Boris je bio brat. Boris je bio prijatelj. Bio je s 40 godina dječja duša. Koga je težak život obreo veoma rano. Sa 9 godina je izgubio oca, od koga se nije odvajao, kasnije majku, i život ga nije štedio. Ali njegovo veliko i toplo srce je uvijek bilo uz Boga, uz svetinje, čovjek koji je mnogo volio ljude. I da može, nadam se da vidi ovo, je prigodno onako kako ga pratimo.
Ispred plemena Kuči prisutnima se obratio Simo Ivanović.
On je bio vaspitan, on nije završio neke velike škole, ali on je svoj fakultet ili svoje visoko obrazovanje, čast i poštenja završio pored svog ognjišta u svome domu, učeći od svojih roditelja, stričeva i rodbine i dobrih ljudi sve dobre osobine. Da se rodio u vrijeme vojvode Marka, Marko bi ga upisao u njegovo najznačajnije dijelo primjere čojstva i junaštva, jer su likovi koje je opisao Marko u primjerima bili slični Borisu. On će ostaviti nama da se sjećamo njega, jer njegov životni put i njegov primjer će učiti sve nas.
Boris Vujošević bio je prisutan na svakoj akciji dobrovoljnog davanja krvi. Nije bilo protesta kom nije prisustvovao, litije koju nije odhodao. Bio je nepokoran borac za srpstvo i za Srpsku pravoslavnu crkvu i među prvima je stao u odbranu svetinja. Pamtit će se kao Srbin koji je uvijek bio vedar, nasmijan, spreman i da svoju ruku stavi u vatru za svoju braću i sestre. Podgorica i Kuči izgubili su jednog svog sina. Brate Borise, vječan ti spomen i carstvo ti nebesko.
Svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu Svetog oca Nikolaja Mirlikijskog u Karlovcu 9. februara, na kojoj je načalstvovao njegovo preosveštenstvo episkop gornjokarlovački gospodin Gerasim, svečano je proslavljen sveti Danilo Ispovednik. Episkopu Gerasimu su sasluživali arhimandrit magistar Naum, protoprezviter Stavrofo Radoslav Anđelić, protoprezviter Darko Dugonjić, prezviter Saša Lončina i protođakon Nebojša Anđić. Nakon zamvone molitve, episkop Gerasim je osveštao slavski kolač i žito u čast svetog Danila ispovednika i svih ispovednika eparhije Gornjokarlovačke. Čestitajući svim sabranima praznik, vladika je u besjedi poučio vjernike o životu i dijelu svetog Danila.
U subotu 11. februara tekuće godine, povodom jubileja 100. godina od rođenja Blagoja Jovovića, održat će se predstavljanje knjige autorke Marije Jovović, ćerke počivšeg Blagoja Jovovića u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sa početkom u 19 časova. O knjizi će govoriti protojerej magistar Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilogradski, Marija Jovović, autorka, istoričar Žarko Leković, dok će odlomke iz knjige čitati glumica magistar Jovana Todorović. Blagoje Jovović rođen je 1922. godine u selu Kosić kod Danilovgrada u plemenu Bjelopavlići. On je služio jugoslovensku vojsku u otadžbini u Bjelopavličkoj vojno-četničkoj brigadi. Kada se partizansko-četnički sukob završio 1944. godine, Blagoje Jovović emigrirao u Italiju, gdje je boravio u raznim izbjegličkim logorima i radio razne poslove. Jedan period svoga boravka radio je za italijansku tajnu obavještajnu službu. Za vrijeme rada u tajnoj službi upoznao je Jevreje koji su ga obavijestili da zloglasni zločinac Ante Pavelić tu boravi i da ga tu čuvaju. Tada je Blagoje prvi put došao na ideju da pronađe Pavelića i da izvrši atentat na njega, što se konačno dogodilo 10. aprila 1957. godine u Argentini. Blagoje je 1999. godine, nakon 55 godina, prvi put posjetio Saveznu Republiku Jugoslaviju. Doputovao je iz Argentine i posjetio manastir Ostrog. Tom prilikom je mitropolitu Amfilohiju priznao da je on čovjek koji je izvršio atentat na Anta Pavelića i poslije toga je šira javnost saznala identitet čovjeka koji je pucao na Pavelića u Lomas de Palmoru, Buenos Airesu. Tada je posjetio svoje rodno mjesto Kosić i groblje svojih predaka. Preminuo je poslije par mjeseci od prve i posljednje posjete svom rodnom kraju 2. juna 1999. godine u Rosariju, Argentini. Nekadašnja Zagorska ulica u Zemunu od prošle godine nosi ime Blagoja Jovovića, a u toj ulici je otkrivena i spomen ploča posvećena Jovoviću.
Dom kulture Gračanica, javna ustanova Zahumlje iz Nikšića i Društvo novinara Kosova i Metohije organizuju tribinu na temu zaštite srpskog jezika i ćirilice u uslovima institucionalne represije, primjer Crne Gore, koja će biti održana u subotu 11. februara u 18 časova u čitaonici Darinka Jevrić. O položaju srpskog jezika i ćirilice u uslovima institucionalne represije u Crnoj Gori, stanju u mjerama zaštite, govorit će učesnici tribine Marko Kovačević, predsjednik opštine Nikšić, Miodrag Čizmović, direktor javne ustanove Zahumlje, Radinko Krulanović, književnik i direktor Nikšićkog pozorišta. U programu će učestvovati i Velizar Kasalica, glumac Nikšićkog pozorišta. Antiohijska patrijaršija nakon dva razorna zemljotresa koja su u ponedjeljak potresla Tursku i Siriju krenula je u akciju pružanja pomoći preko svoje humanitarne organizacije Gopa Dert, koja je odmah pristupila identifikaciji potreba, prikupljanju i distribuciji odjeće, posteljine i drugih potrepština. Objavljen je izvještaj o blagoslovenom radu patrijaršijske humanitarne organizacije Gopa Dert. U nastavku napora za reagovanje u vanrednim situacijama, preuzimajući ulogu pomoći i društvenu odgovornost i uz blisko praćenje njegovog blaženstva Jovana, patrijarha Antiohijskog i cijelog istoka, Gopa Dert nastavlja da radi na terenu na smanjenju efekata katastrofe zemljotresa. U Hami tim je izvršio terensku posjetu skloništu u Sali, Youth Union, reagujući brzo na potrebe pogođenih porodica tako što je podijelio komplete hrane i obezbijedio pelene i mlijeko za bebe. Tim Gopader je također posjetio nacionalnu bolnicu u Sukajlabi i obezbijedio pogođenim osobama lijekove kako bi se zadovoljile rastuće potrebe nakon zemljotresa. Također je izvršio inspekcijski obilazak oštećenih domova iz kojih su vlasnici evakuisani kako bi im se što prije pružila neophodna pomoć. Kao odgovor na trenutne okolnosti, Gopaderdov tim se okupio u oblasti Wadi al-Nasara zajedno sa nekim od porodica kako bi prikupio pomoć u potrepštinama za obje strane o svom trošku. Prikupljeno je više od 1500 paketa koji su uključivali dušeke, čaršafe i džebad, kao i odjeću i obuću sortiranu prema starosti i polu. Ti paketi će biti podijeljeni ugroženima o kojima brine tim u Hami. U Lataki, Gopaderd, tim je pored obroka podijeljenih porodicama u džami Joud distribuirao prehrambene artikle, lijekove, deterđente, baterije i led svjetla kako bi zadovoljio potrebe pogođenih porodica u centru za sklonište u Basnadi. Tim je također podijelio komplete hrane u dvije bolnice i obezbijedio štake i invalidska kolica za specifične slučajeve. Više pomoć je obezbijeđeno za pogođene porodice koje se nalaze u sportskom gradu i odmaralištu na plaži u oblasti koja je primila te porodice. Distribucija je uključivala vodu i sredstva za higijenu, pored podjele gotovih obroka za porodice okupljene na jednom od gradskih kružnih tokova i u klubu Hitin, kao i za radnike vatrogasne brigade Latakija. Tim je također pripremao hranu i dijelio porodicama u skloništima u oblasti Hafe kao i pelene. U Alepu Gopaderdov tim je nastavio da obezbjeđuje osnovne zalihe za pogođene porodice koje su stigle u prostorije crkve Svetog Ilije, kao i da dijeli obroke i porodične komplete onima u skloništima u oblastima Bustan al-Basha, al-Halak i Sulejman al-Halabi. Inženjerski tim Gopaderda u Alepu nastavlja terenski obilazak oštećenih kuća kako bi pomogao u popravci saniranju pukotina uzrokovanih zemljotresom. O načinu kako da se uključite u akciju i donirate pomoć, Orto Christian je ranije izvještavao.
Već tradicionalno prihod od svojih humanitarnih večeri poezije koje održava krajem godine u Zvezdara teatru akademik Matija Bećković daje u humanitarne svrhe. Prihod od prošlogodišnje decembarske pjesničke večeri akademik Bećković ovoga puta priložio je za spomenik Petru Pajiću na Povlenu kod Valjeva. To je jedinstven primjer da pjesnik podiže spomenik pjesniku.
Ovim darivanjem pesnika pesniku Matija Bećković pokazao je da je pesničko bratstvo posebno među umetničkim bratstvima. Međutim, podsjeća nas da je nešto slično, ali davne 1934. uradio pesnik Jovan Dučić.
Jovan Dučić je podigao spomenik Njegošu u Trebinju i spomenik onim herojima i učenicima iz prvog rata.
Dučić je za spomenik Njegošu angažovao vajara Tomu Rosandića. U vremenu kada nam se događa da se rigipsom zaklanjaju umetnička dela, a kao u thriller romanima tragamo za bistom velikog pesnika koja je volšebno nestala sa mesta na kome je 70 godina stajala, ovakvi potezi deluju kao incidentna priča, naravno u dobrom smislu. Zato je više nego važno negovati kulturu sećanja.
Kada sam u Šabačkom parku išao i gledao spomenike koji su bili posvećeni ljudima iz tog kraja, kao što je Lazo Lazarević, Janko Veselinović i tako dalje, i tad sam kao dete primećivao da nisu dovoljno paženi. Kasnije kad sam prešao u Beograd, tražio sam spomenike ili biste nekih značajnih ljudi i do danas ih nisam pronašao.
Ovaj gest darivanja učinio je i da se prisjetimo Petra Pajića, pesnika, proznog pisca, dugogodišnjeg urednika drugog programa Radio Beograda, čije se pesme nalaze i u đačkim čitankama.
Ono što je najbolje u njegovoj poeziji, to jeste neke onostrane vizije. Nema toliko mnogo on takvih pesama, ali više ima takvih stihova, tako da je on jedinstven pesnik.
Spomenik Petru Pajiću biće podignut na Povlenu kod Valjeva, tamo gdje od prošle godine stoji spomenik Radovanu Belom Markoviću.
Odjedno se pojavljuje neki panteon naših pesnika na Pavlenu kao nešto najprirodnije što se samo reklo, a mi samo treba to da primimo k znanju.
I da ovim Matijinim gestom darivanja primimo k znanju da je poezija moćna i da evocira emotivne i odjeke i odgovore.
Ko je bila Milica Babić, kojoj Šamčani žele da se oduže na poseban način? Javnost je poznaje kao suprugu Nobelovca Ive Andrića, ali Milica je kroz svoj rad pokazala mnogo više. Slovi za prvog školovanog kostimografa u bivšoj Jugoslaviji i upravo taj dio njene ličnosti, njeni sugrađani u Šamcu žele da otrgnu od zaborava. Kako će se Šamčani odužiti sugrađanki, poslušajmo u nastavku.
Na spratu galerije Stari sat u stambeno-poslovnoj zgradi izgrađenoj 1928. godine, koja je sada u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve, nalaze se prostorije u kojima će biti smještena spomen soba posvećena Milici Babić-Andrić. Centar za kulturu u Šamcu već 2 godine radi na tome, a za najdalje 3 mjeseca spomen soba bit će otvorena za javnost.
Milica Babić-Andrić ostala onako upamćena kao supruga Ive Andrića, a mi smo projekat za počeli da skrenemo pažnju, dakle da stavimo akcenat upravo na taj njen rad na polju kostimografije. Dakle, na spratu zgrade u kući Toše Stavrića bit će opremljena spomen soba Milice Babić, koja će biti organizovana na taj način da ćemo kroz nekoliko soba predstaviti njen rad tematski. U 2 prostorije će se nalaziti skice, dakle to je upravo ta arhivska građa koju sam spomenula, koju smo dobili zahvaljujući Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu, Muzeju pozorišne umetnosti Srbije. Predstavit će se dakle skice sa godinom premijera predstava kada su izvođene i radit će se replike kostima Milice Babića-Andrić.
Bila je prvi školovani kostimograf na području bivše Jugoslavije i profesor na Akademiji primijenjenih umjetnosti i pozorišnoj akademiji. Rođena je u Šamcu, u trgovačkoj porodici Stevana i Zorke Babić 1909. godine. Budući da su joj roditelji bili imućni, omogućili su joj školovanje u Beču, gdje je završila slikarstvo, i u Parizu, gdje se školovala za kostimografa. Radila je u Narodnom pozorištu Beograd, a sarađivala i sa pozorištima u Banja Luci, Zagrebu, Ljubljani i Sarajevu.
Ta priča o nastanku i autorizaciji nekoga ko stvara kostim je faktički započela od nje. Sve pre toga je bilo potpisano, nepotpisano, snalazili se, ne snalazili se, kako god je bilo. Tako da ona za tih svojih 30 i nekoliko godina rada u Narodnom pozorištu preko 300 predstava ovde opremila i drame i opere baleta.
Radi na velikim ostvarenjima operskim i baletskim, opremajući ih zaista izvanrednim svojim slikarskim i delatnim ostvarenjima, budući da se nadahnjivala našom narodnom tradicijom i baštinom, a to zapravo i nije teško zato što smo mi nacija sa veoma bogatim nošnjama.
U spomen sobi u Šamcu planirana je multimedijalna sala kao i replika ateljeja u kojem je Milica stvarala kostime. Iako je namjera da se istakne prije svega Miličin rad kao kostimografa, nemoguće je ne pomenuti njen zajednički život sa Ivom Andrićem. Njihova ljubavna priča javnost ni danas ne ostavlja ravnodušnom.
Ta ljubav je, ona je bila prosto njegova muza, kažu da su to bile divne scene kada on piše, ona za drugim stolom crta kostime i pravi skice.
Imaćemo dnevni boravak koji će predstaviti zajedničku sobu Ive Andrića i Milice Babić, jer smo mi preko Muzeja grada Beograda došli do značajne građe, do fotografija sa dodjele Nobelove nagrade, njihovog zajedničkog života u Herceg Novom, kao i uopšteno neki njihove zajedničke fotografije, i tu ćemo dakle dnevni boravak posvetiti upravo toj građi. Imamo također i originalan vjenčani list, testament Ive Andrića, jer je on u svom testamentu cjelokupnu svoju zaostavštinu ostavio Milici Babić, a nakon Miličine smrti njenoj majki Zorki Pisarević, koja je također iz Šamca.
Miličin prvi suprug bio je diplomata, publicist i pravnik Nenad Jovanović, Andrićev prijatelj. Nakon gotovo 20 godina poznanstva, 1957. Nenad je preminuo, a godinu dana kasnije njih dvoje su se vjenčali. Andrić je tada otkrio da je Jelena, žena koje nema, zapravo Milica, na čiju ljubav je čekao 3 decenije. Ja sam Milicu mnogo voleo. Vi znate šta je ona meni značila. Ona mi je bila sve, govorio je Andrić.
Sa jednog od sastanaka u Švedskoj, Andrić se vratio se sa buketom cveća. Milica ga je upozorila da u zemlji domaćina branje cveća nije dozvoljeno. Sledeći put Andrić je donao nekoliko kamenčića, ne dozvolivši da bude suspregnut u iskazivanju bračne ljubavi i odanosti.
Do sredine aprila svi radovi na adaptaciji prostorija spomen sobe za Milicu Babić-Andrić trebalo bi da budu završeni, a eksponati instalirani. Projekat ima podršku Ministarstva prosvjete i kulture, koje će sa 50.000 maraka finansirati uređenje spomen sobe. Tada će u Šamcu biti održan festival Milica, ustanovljen prošle godine. U ovom gradiću ponosni su na Milicu Babić, a otvaranje spomen sobe smatraju veoma značajnim.
Smatram da je izuzetna važnost ove spomen sobe kako bi se i mlađe generacije upoznale barem sa dijelom onoga što je Milica Babić-Andrić radila u svojoj bogatoj karijeri.
Znači će mnogo za našu opštinu, kako za kulturu, tako i za turizam. Milica Babić je, kao što svi znamo, jedna velika i poznata ličnost na našim prostorima i ponosni smo što je naša Šamčanka.
Poslije Nobelove nagrade 1961. Milica i Andrić preselili su u Herceg Novi, gdje Milica umire 1968. Nisu dugo bili zajedno, svega 10 godina. Sahranjena je u Aleji zaslužnih građana na Novom Beogradu. Andrić je, nakon Miličinog odlaska, utihnuo, povukao se u sebe, izbjegavao društvene aktivnosti, a zdravlje mu je polako popuštalo. Preminuo je 1975. A njegova urna je položena u Aleji zaslužnih građana u Beogradu, pored groba njegove velike ljubavi, Milice Babić.
U nastavku slijedi vremenska prognoza za sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti pretežno sunčano, uglavnom u popodnevnim satima postepeno povećanje oblačnosti. U većini kontinentalnih predjela umjeren do jak mraz, vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 15 do 2, a najviša dnevna od minus 1 do 14 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar tokom dana uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko minus 2, a najviša dnevna do 12 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije sa apostolom Pavlom kroz život. U 21 čas i 30 minuta emisiju Katedra i predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, na temu Djela apostolskih učenika, poslanice Ignjatija Bogonosca. U 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Olivera Balaban, Rade Dulović i Vojkan Radović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.